Vai lielo tirdzniecības centru nākotne ir apdraudēta? Turpina ziņoģentūras Leta žurnāliste Ingūna Ukenābele un Aiga Pelane no Latvijas Radio.
Galvenais izmaiņu dzinējspēks mazumtirdzniecībā gan šodien, gan rīt būs tirdzniecība internetā. Tomēr Eiropas statistikas biroja Eurostat dati Latvijai nav galaimojoši. Pērn e-komercija veidoja 10% no Latvijas uzņēmumu apgrozījuma. Mazumtirdzniecībā gan situācija ir par kādu kārtu labāka. Pērn e-komercija bija vismaz 17% Latvijas mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma sastāvdaļa. Tomēr tas joprojām ir daudz, daudz mazāk nekā, piemēram, Dānijā, Zviedrijā, Čehijā vai Nīderlandē, kur e-komercija mazumtirdzniecībā veido jau ļoti lielu apjomu.
Tad sanāk, ka mēs paliksim tādi konservatīvi un veikalnieku dzīvē Latvijā nekas daudz nemainīsies. Atgriezīsimies normālā dzīvē un visi iesim ar kājām uz lielajiem tirdzniecības centriem izklaidēties un iepirkties.
Sliktā ziņa tiem tirgotājiem, kuri joprojām nav nopietni pievērsušies tirdzniecībā internetā, gan ir tā, ka tas nekur nepazudīs. Ir pat eksperti, kur norāda skaidru un gaišu. Tie tirgotāji, kur savus preces nepiedāvās internetā, nākotnē neizdzīvos. Tomēr atšķirties var nākotnes saiti dažādos tirdzniecības segmentos. Ir veikti pētījumi, kuri liecina, ka visdrīzāk pie fiziskas klātienes iepirkšanās mēs varētu atgriezties pārtikas veikalos. Diezgan daudzi pircēji, kuri arī šodien iepērkas internetā, ir norādījuši, ka to tomēr uzskat par tādu īstermiņu risinājumu un nākotnē tomēr pamatā pārtika gribētu pirkt klātienē. Skaidri redzot, kāds ir tas tomāts vai ābols, ko viņi izvēlas. Tomēr citu segmentu tirgotājiem pēc pandēmijas laiks var būt daudz izaicinošāks un nākotne neskaidrāk.
Bet ko tad darīt lielajiem tirdzniecības centriem? Tur jau parasti ir tikai viens liels pārtikas veikals.
Audita un konsultācija kompānija Deloitte savā pētījumā par tirdzniecības centru nākotni gan norāda, ka tik traki nav. Veikala īpašnieku lielākais uzdevums tiešām pašlaik ir atrast pareizo līdzsvaru starp internetu tirdzniecību un fiziskajiem veikaliem, jo pandēmijas laiks ir radījis lielas izmaiņas, un virknē preču grupu nākotnē tiešām nebūs vajadzīgs tik plašs veikala tikls kā iepriekš. Tomēr Deloitte norāda, ja iepriekš tirdzniecības centru, tas galvenais pievilkšanas magnēts pircēji bija modes preču veikali, uz kuriem daudz tagad ir ieminuši staciņu internetā. Tad nākotnē pavarās citas nišas, un piemēram, tas ir ļoti plašs ēdienu piedāvājums. Latvijas tirdzniecības centrs, starp citu, jau diezgan apzināti ir gājuši uz to, ka tie ir arī tāda izklaides vieta, kur ir ļoti daudz atrakciju bērniem, iespēja skatīties kino, labsajūtas centri. Tādēļ visdrīzāk tik traka ar tirdzniecības centriem nākotnē nebūs.